Ngopi Yuk setiap hari Senin sampai Jumat live di 103,8 FM Surabaya. Streaming video di Facebook Prima Radio SBY. Ngopi, ngobrol inspiratif pagi.
Masih bersama Ngopi, ngobrol inspiratif pagi dari Prima Radio Surabaya. Saya tadi belum sempat menyampaikan ke Sobat Prima ya, kalau misalnya Anda mau bertanya atau bareng-bareng kita berdiskusi kecil dengan Mas Rodi Mustamu, Direktur Quadran Consultant, Anda bisa masuk ke 0811 30 10 38, 0811 30 10 38, itu nomor WA. Atau Anda juga bisa mengikuti ini di YouTube Live Prima Radio atau di IG Live Prima Radio atau juga di X-Space. Anda tinggal download aplikasi X-Space, kemudian cari saja di situ, Anda swipe, nanti ketemu Prima Radio, kita berdiskusi, Anda bisa bertanya di kolom komen. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan tentang migrasi konsep sword ke sword bersama Mas Rodi Mustamu, Direktur Quadran Consultant. Mas Rodi, kita lanjutin lagi.
Ya, Mas Didi, ini sekarang saya pakai asumsi yang agak ekstrim.
Oke.
Ada seorang ibu-ibu nih, janda tua.
Saya pikir kalau janda muda lebih
muda. ini udah janda tua nih,
pensiunan.
Dia kepingin punya bisnis, buka warung rujak cingur. Dia nggak punya duit. Punyanya halaman apa beranda rumahnya, depan rumahnya, tapi rumahnya di dalam kampung di sebuah gang yang kecil. Kalau pakai SWOT analysis, itu dia peluang terbesar adalah batal buka warung itu, dan dia nggak akan dapat duit. Kenapa? Karena kalau kita bicara apa yang bisa kita lakukan, kalau menurut teori itu kan yang paling penting satu location. Kalau dagang kan ini, dua location, tiga location. Nah kalau location dia dengan dana yang terbatas, terus disuruh cari tempat yang ramai di Raya Darmo, mahal tuh ongkos sewanya, gitu kan?
Batal.
Maka dia nggak akan. Okay. Nggak mungkin terjadi. Dan akhirnya bisanya ya terpuruk. Demikian juga dengan usaha-usaha yang lain. Silakan ngobrol sama teman-teman, kan sekarang banyak nih startup di bidang kafe nih, kulineri. Tanya sebetulnya besar peluang mereka itu sebetulnya, walaupun mungkin pakai SWOT karena diminta oleh konsultannya bikin SWOT supaya dapat bantuan dari pemerintah misalnya kan. Sebetulnya mereka nggak ngerti juga SWOT itu. Yang kejadian adalah mereka akan mengatakan, saya ini punya keistimewaan. Nggak tahu gimana, kalau saya bikin rujak, itu semua orang mesti merasa suka, rasanya enak. Nah, itu kekuatan. Kedua, opportunity. Di daerah saya ini sampai radius 3 km, nggak ada orang bikin rujak cingur. Padahal orang sini ini senangnya rujak cingur. Dan saya kenal di tetangga saya semua. Maka, aspirasi Anda apa? Saya ingin menjadi penjual rujak cingur yang menguasai pasar dengan radius 3 km ini. Supaya orang nggak lewat ojek online, pesan jauh-jauh. Pesan ke tempat saya aja udah beres. Maka R, result, itu kan panjang tuh. Commitment to result, artinya komitmen untuk menghasilkan. Maka saya pertanyaan jadi begini, komitmen apa yang Anda berikan supaya aspirasi Anda pasti tercapai? Itu nggak ada di SWOT kalimat ini.
Iya, betul.
SWOT hanya akan menghadirkan daftar, tidak menghadirkan action. Gitu. Jadi yang namanya action plan nggak ada dia. Paling banter dia agenda, hanya ada agenda. Mau diapain?
List doang begitu ya Mas ya.
Maksudnya. List doang. Kita punya agenda ini. Kita punya. Tapi kalau di sini udah jelas, aspirasi Anda apa? Saya kepingin jadi MPVR rujukan, gitu kan? Anak-anak muda kelas B dan A. Pertanyaan, komitmen apa yang Anda lakukan untuk itu? Dan di situ langsung muncul program komunikasinya seperti apa, pemasarannya seperti apa, ya, bagaimana memaintain pelanggan supaya tetap mendengar, gitu kan? Penetapan itu semua komitmen to result.
Jadi sebenarnya result itu sama dengan action?
Bukan, commitment to result sama dengan action.
Oh, commitment to result itu sama dengan action.
Action.
Karena bukan, begini. Malah saya sempat begini. S plus O plus A sama dengan R. Bukan begitu malah ya?
Tuh, ya. S plus O plus aspirasi tadi itu memang sama dengan R. R itu adalah result-nya. Tetapi di dalam result itu ada subkomponen namanya commitment.
Komitmennya.
Tadi kan ada result-nya.
Yes.
Gitu. Hasilnya kayak gini. Hasilnya kan tolak ukur bahwa saya akan ini. Boleh Anda pakai model OKR misalnya. Gini. Objektif, key result, R-nya itu key result. Anda mau pakai KPI, key performance indicator, boleh. Capaian kita akan segini. Tapi di situ ada elemen yang Anda harus tuliskan di dalam dokumen itu, komitmen untuk itu apa? Paham ya?
Yes.
Beda sama ini, sama SWOT.
Okay.
SWOT itu bahayanya Anda punya list, terus ditanya, mau diapain?
Diapain?
Terserah Anda.
Kan? Iya,
terserah
betul,
Anda.
Betul, betul.
Kalau di sini, di dalam dokumen itu harus tertulis komitmennya mau apa supaya itu tercapai.
Berarti komitmen itu juga difikir juga untuk 5 tahun sampai 5 tahun ke depan ya Mas ya?
Iya, iya. Gampangnya begini. Owner bilang, "Lu pikirin ya, nanti pokoknya apa-apa tenang aja ada saya." Pertanyaan, komitmen finansialnya gimana nih? Okay. Kan harus ada financial backup. Jangan sampai ternyata kita disuruh mimpi tapi nggak ada komitmen, dan itu bahaya. Kan orang itu kalau terima profit itu bahagia, memberikan komitmen atas pembiayaan supaya dapat profit itu dia bisa ada aja alasannya kan. Nah, ini yang muncul. Jadi ini mesti kita dorong supaya clear komitmennya apa, nanti akan begini-begini, sehingga kalau kita gunakan time frame, ini kita desain untuk 5 tahun, kita udah jelas tuh selama 5 tahun kita akan begini. Dan itu semua tim akan paham. Dan kemudian mudah buat kita untuk menyampaikan pada lini yang paling bawah sekalipun, karena di dalam strategi itu ada potensi bias makna. Apa yang dimimpi-mimpikan, dibayangkan oleh pimpinan, itu belum tentu istilah yang sama, dipahami dengan makna yang sama dengan mereka yang di garis terdepan.
Tadi di awal-awal Mas Horoni sampaikan kalau ada seorang konsultan yang bisa membuatkan SWOT itu khayal luar biasa, suruh pulang aja gitu kan. Nah, apakah SWOT ini bisa dilakukan oleh seorang konsultan ataukah tetap saja itu harus diselesaikan oleh
juga.
Tetap orang internal ya yang
melakukannya. Jadi begini Mas Didi, supaya saya nggak salah ngomong dan jangan sampai ada konsultan yang salah persepsi terus emosi dia. Jadi begini, konsultan itu dalam semua proses strategi itu selalu dibutuhkan, tapi bukan untuk membuatkan, memfasilitasi supaya satu, arah diskusinya terstruktur gitu, koridornya jelas. Kedua, menjaga objektivitas. Karena kalau Mas Didi saya tanya, Mas, kualitas suaranya Mas Didi gimana? Saya yang paling hebat ini. Seluruh Indonesia nggak ada yang suaranya khas seperti saya. Nggak mungkin. Gitu. Karena kalau kita yang bikin kue, kita punya kecenderungan mengatakan masakan kita ini paling enak.
Maaf kalau bahasa agak joroknya mungkin kita onani begitu ya.
Maka konsultan itulah nanti yang akan membantu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam dan berkualitas supaya men-trigger, memicu diskusi kita lebih tajam. Jadi sesederhana, kadang-kadang saya sesederhana, saya cuma nanya, loh, mengapa kok sampai bisa begitu? Dia kan mikir, gitu kan? Oh, karena saya paling baik begini. Mengapa Anda merasa bahwa perusahaan Anda ini di bidang itu paling baik? Bagaimana dengan kompetitor yang ini? Memangnya kenapa? Nah, sehingga ini makin lama makin tajam. Mohon maaf, kadang-kadang orang-orang tertentu diminta menyusun, dia cepat, itu bukan karena dia memberikan terbaik, karena dia malas mikir. Gitu. Paling juga gini aja. Ini cuma kredit, dan bos itu sudah bilang keceplosan kemarin, banknya mau ngasih kredit, dan udah sepakat nilainya sekian, cuma harus proposalnya lengkap, lu bikinin deh, kan gitu. Mas. Saya ini pernah loh membaca dokumen-dokumen yang sifatnya resmi, dan itu menurut saya sangat penting, yang sangat tidak berkualitas, template, ngawur.
Template, ya. Mas, iya. Tapi apakah SOR ini juga sudah diakui begitu ya untuk dengan contoh tadi lah untuk pengajuan kredit.
Kalau di Indonesia, saya menduga belum semua bankir memahami. Ini pendekatan memang belum sepopuler SWOT yang usianya udah lama banget, gitu kan. Memang masih baru. Orangnya yang merumuskan itu Jacky Stavros itu juga masih muda, gitu. Saya ketemu langsung beberapa tahun yang lalu, dan saya workshop langsung dipimpin oleh dia, begitu. Dan saya menemukan keindahan-keindahannya. Hanya saja memang belum populer. Di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa tumbuh dengan baik. Tapi kita ini kan selalu ada delay effect, gitu kan. Jadi kita masih adalah orang yang hanya mengatakan, yang ini aja kita udah terbiasa. Saya beri satu contoh ya. Dulu, ini dulu banget ini. 20 tahun yang lalu, kebayang tahun 2021. Saya kebetulan memimpin lah sebuah departemen. Ya, anulah lembaga yang gede gitu. Saya wakilnya. Gitu. Saya menyusun strategi. Maka saya menggunakan pendekatan atau pemikiran pimpinan saya ini karena saya wakilnya. Saya buatkan strategi berdasarkan kampanyenya dia nih supaya waktu itu dia terpilih kan gitu. Udah clear saya buat menggunakan pendekatan balance scorecard. Waktu itu terus terang 2001 balance scorecard di Indonesia ini masih langka. Balance scorecard hadir sebagai konsep itu 93-94. 2001 masih langka, masih orang baru ngelihat-ngelihat apa. Bahkan saya sebut aja kelompok besar seperti Kompas Gramedia itu baru menerapkan balance scorecard kan 2006-2007. Nah, jadi saya 2001 udah bikin itu, maksud saya kita ini salah satu yang leading lah di Indonesia upaya duluan gitu. Begitu saya presentasikan di top management, saya dimarahin.
Apa ini aneh-aneh,
kita biasa begini, jangan bikin yang rumit-rumit, gak perlu, gitu. Saya dimarahi. Sekian tahun kemudian, kira-kira 5 tahunan kemudian, saya dipanggil. Pak Roni, oleh orang yang sama, Pak Roni tahu yang ini, iya, bisa gak bantu kita organisasi secara keseluruhan ini, supaya menggunakan balance scorecard. Oh iya bisa, tapi dalam hati saya, gila nih, 5 tahun yang lalu andalah yang memarahi saya, mungkin hari ini sudah lupa bahwa pada saat itu yang marahin saya. Nah, saya jadi membayangkan, kalau di depan saya udah lakukan, kan hari ini kita lebih enak nih, 5 tahun kemudian, kan udah lebih lancar. Jadi kadang-kadang mindsetnya tokoh-tokoh kita, hanya karena dia punya jabatan, atau kalau perusahaan karena dia yang punya duit, itu mindsetnya sebetulnya mindset lama, statis banget, tapi dia maksa kita untuk ikut apa yang dia mau ya. Jadi repot kan. Makanya saya bilang sejarah, kebenaran itu semua adalah milik penguasa, gitu kan? Jadi Mas Didi kalau datang ke kantor misalnya terlambat, waduh saya terlambat nih, nggak penting. Pertanyaan nomor satu, bos udah datang belum? Belum. Nah, sepanjang bos belum datang, Anda nggak terlambat. Gitu. Meskipun misalnya Anda hadir 1 jam sebelum jam kantor, tapi kalau bos sudah datang, ya statusnya telat.
Telat.
Nah, ini perusahaan kayak gini di Indonesia masih sangat banyak. Gitu kan? Jadi tolak ukur jam itu bukan pada apa yang ada di dinding atau di tangan, tetapi ada kursinya bos itu sudah
ada orangnya ada
apa enggak? Kadang-kadang sesederhana teh atau kopinya bos sudah ada di meja enggak? Gitu. Begitu ada telat nih gue nih. Kan gitu.
Baik, nah, Mas, ngopi kita sudah habis. Sudah tinggal 1 menit.
Saya kasih satu rangkuman pendek.
Silakan.
Jadi tadi SWOT saya katakan status, tidak dinamis. Karena apa? Karena ada isu soal action. Nah, pentingnya action itu jadi begini. Visi tanpa aksi itu sama dengan halusinasi, mimpi di siang bolong. Maka banyak sekali dokumen SWOT yang tidak berguna karena tidak ada aksi dan bahkan tidak pernah dibuka kembali oleh para profesional. Tapi kalau kita punya visi dan di sana ada rencana aksi, maka itu kemudian bisa dikelola, dan kalau bisa dikelola kan bisa dicapai. Karena bagaimanapun juga di strategi itu, segala sesuatu mesti bisa diukur. Sebab kalau dia bisa diukur, dia akan bisa dikelola. Kalau bisa dikelola, dia bisa dicapai. Adalah sangat berbahaya orang mengklaim dia bisa mencapai, kalau mengukurnya aja dia nggak tahu gimana cara mengukur. Itu nomor satu. Nah, nomor dua, kenapa kok weakness sama threat dihilangkan? Karena logikanya sederhana. Ketika kita menjalankan SOAR, itu kan kita bertumpu pada kekuatan. Ketika kekuatan itu ada, maka pertanyaannya adalah, apa yang bisa ditingkatkan, bisa diulang kembali nggak? Kan gitu?
Oh iya. Yeah.
Nah, yeah. Ketika kita meningkatkan kekuatan, secara otomatis kelemahan itu akan tergerus. Lama-lama hilang. Yeah. Jadi misalnya, kehebatan prima radio itu adalah pada customer service misalnya, kepada pemasang iklan. Ketika kepuasannya ini ditingkatkan tajam, maka otomatis dalam rangka meningkatkan kekuatan kan kelemahan-kelemahan itu akan tertutup dengan sendirinya.
Betul, betul.
Jadi tim kita nggak usah stres fokus mikirin kelemahan, tapi mikirin bagaimana untuk tumbuh. Demikian juga dengan threat. Kalau peluang-peluang itu kita dorong, threat itu otomatis akan terpinggirkan semuanya.
Betul.
Nah, jadi ini Mas Didi yang sangat saya sarankan. Kalau organisasi besar karena kompleksitasnya terus merasa saya nggak berani lah pakai itu. Dia mulailah dengan organisasi-organisasi yang lebih kecil, yang tidak kompleks, yang bisnisnya cuma satu. Misalnya Prima Radio, bisnisnya cuma radio aja, nggak punya bisnis I.O. misalnya. Ya kan? Nah, itu kita bisa pakai ini, diuji, dan nanti akan muncul sesuatu yang akan luar biasa.
Wow.
Sehingga panduannya itu jadi baik. Ada yang namanya keselarasan dari top manajemen sampai pelaku di bawah, itu jadi selaras. Nah, ini yang rumit karena seringkali strategi itu ada bias makna.
Yes.
Terima kasih Mas Didi, semoga bermanfaat.
Terima kasih banyak Mas Roni Mustamu, Direktur Quadrant Consultant yang hari ini pagi ini bersama dengan kita di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi. Mas Roni, terima kasih, sehat selalu, sukses.
Sama-sama.
Baik. Sahabat Jurnal, berakhir ya untuk ngopi pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi atau mungkin baru saja menyimak, dapat potongan-potongan doang, Anda bisa mengikuti kembali di YouTube Live, YouTube Prima Radio, atau Anda bisa mendengarkan di Spotify. Oke, baik. Acara ngopi kita pagi hari ini berakhir. Saya Didi Adiaksa pamit. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngopi yuk setiap hari Senin sampai Jumat live di 103,8 FM Surabaya. Streaming video di Facebook Prima Radio SBY. Ngopi, ngobrol inspiratif pagi.